днямі у Православнай Царкві Беларусі адбылося Вялікае Свята. Спіс, як яшчэ яго называюць Сабор Беларускіх Святых, у якім было 54 імёны, папоўніўся яшчэ адным. Сучаснай святой, якую прызнала Православная Царква, стала Валянціна Мінская пры жыцці Валянціна Сулкоўская. Валянціна Мінская жыла недалёка мястэчка Дзяржынск, што каля Менску, паходзіла з сям'і святара і выйшла замуж таксама за чалавека з духоўнага асяроддзя. Калі Валянціне было ўжо за 50 год, кажуць, ёй з'явілася Маці Божая і сказала, што жанчыне трэба легчы ложак. Валянціна захварэла і ўжо да канца жыцця амаль 30 год не магла ўставаць. Матушка Валянціна, як яе ўсе называлі, мела дар прароцтваў, аздараўлення і прадбачання будучага. З усёй краіны да яе прыязджалі людзі з рознымі пытаннямі і праблемамі, і кожнаму яна, калі бачыла чыстае прагненне ці пакаянне, абавязкова дапамагала. Кожны дзень прыязджаюць да Валянціны Мінскай і зараз. Сцежка на мясцовыя могілкі, дзе вось ужо 40 год пахавана Валянціна, бачна здалёк, і па ёй заўсёды нехта ідзе да святой Валянціны. Православная царква сабрала 150 сведчанняў у розных людзей аб цудах, якія зрабіла ў адказ на просьбы і малітвы святая Валянціна пасля сваёй смерці. Кананізаваў святую кіраўнік Православнай царквы Беларусі мітрапаліт Філарэт. Астанкі святой Валянціны пакуль застануцца ў роднай вёсцы Крысава, што пад Дзяржынскам, бо, як кажа айцец Фёдар Крыванос, які шмат год займаецца гісторыяй жыцця Валянціны Мінскай, яна дапамагае менавіта ў гэтым месцы, а значыць, будзе дапамагаць і далей.